зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Платформите како онаа предложена од политичките партии од Албанскиот блок, дел од експертите сметаат дека се користат за разединување на луѓето, а други па го тврдат спротивното, дека ќе резултираат со национално обединување. Политичката криза влијае врз економскиот раст на земјата, иако Европската унија за годинава предвидува тој да изнесува 3,2%. Според експертите тоа не е доволно за да се почувствува некако придвижување во овој сектор. Најава за прочистителна станица и колектори во Битола, но ќе ги гради идната локална власт. Иако квалитетот на водата во градот според анализите, поради загаденоста, не е на задоволително ниво. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Платформите на политичарите доведуваат до групирање на стадата околу своите водачи, вели професор Мирјана Малеска. Според неа, актуелната платформа на политичките партии од Албанскиот блок може да биде опасна за едно мултиетничко општество. Политичкиот аналитичар Рамадан Рамадани со спротивен став, тој на платформите гледа како форма на национално обединување и помирување. Марија Тумановска.
Актуелната платформа на политичките партии од Албанскиот блок, но и најавите за иста таква од македонските политички партии се опасни за едно мултиетничко општество, предупредуваат дел од аналитичарите во земјава. Според универзитетската професорка Мирјана Малевска, истите разединуваат наместо да обединуваат, затоа што според неа настанува групирање на стадата околу своите водачи, а последица може да биде граѓанска војна.
Според мене е многу опасно на ова албанска платформа што дојде од албанските партии, парламентарни партии да се парират со некаква македонска платформа. Па мнозинството ја има таа платформа, каква и да е. Навистина е ова долевање бензина, оган еден кој тлее и толку лоша услуга и прави оваа партија која не сака да оди никако во опозиција.
Сосема спротивен став има политичкиот аналитичар Рамадан Рамадани. Платформите ги гледа како форма на национално обединување и помирување.
Има потреба, значи, од вакви платформи во еден дел, и кај албанците, и кај македонците, во смисол на помирување помеѓу себе, зашто знаеме ние. Во предизборието ние имавме тешки зборови, кажани, и од албанци за албанци, и од македонци за македонци. И остана да лепди таа горко чувство кое на некој начин треба да се разреши со нешто.
Вели Рамадани. За Малевска е очекувано пред избори секоја партија да има своја политичка платформа која во мултиетнички општества неизбежно е да биде и етничка. Сепак додава дека тие не се само во функција на изборен маркетинг, туку имаат подлабока цел.
Сигурно дека има многу од тоа, бидејќи треба своите гласачи им понудите нешто што и многу им значи. Да кажеме, употребата на албанскиот јазик, идентитетот заправо на албанците, е нешто што не само тука, него секаде кога стане збор за малцинство е многу важно.
Сепак платформите не можат да се споредуваат, додава Рамадани. Македонската платформа е всушност македонската држава, а албанската само во еден дел е етничка, посочува тој.
Така наречената албанска платформа само во еден дел е се етнички барања, другите се за евроинтеграција и добрососедство и така натаму, што е всушност заедничка државна платформа. Па македонската платформа пак на некој начин ги става во подредена позиција македонците, и зашто до сега се мислеше дека најголемата македонска платформа е всушност државата Македонија, вака испаѓа дека таа уште не е оформена.
Малевска останува на ставот дека во демократско општество со политичка рамка како македонското не може со сила никому ништо да му се наметне, зашто во спротивно неизбежна последица би бил конфликтот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Европската унија очекува за оваа година економскиот раст во Македонија да биде околу 3,2%, но таквиот раст според експертите нема да ја придвижи економијата, туку на земјата е потребен раст од најмалку 6%. Во политичката ситуација како сега, стопанствениците дополнително стравуваат зашто има проблеми со ликвидноста и раскинување или пролонгирање на договори за инвестирање. Мирјана Мандичевска.
Европската унија очекува за оваа година економски раст од 3,2%, но економистите велат дека овој раст на Македонија унијата го темели на очекувањата дека по изборите ќе има стабилна и мирна политичка клима, која е неопходна на економијата. По неуспехот да се формира влада, економистите велат дека растот ќе зависи од тоа како ќе се одвива политичката ситуација, но дополнуваат дека сепак политичките прилики нема да имаат значително влијание врз јакнењето на економијата.
Но сепак, доколку продолжи оваа ситуација да имаме в техничка влада, секако дека ќе се одрази на економски раст. Но тоа според мене нема да биде Бог знае колка во влијание, со оглед на тоа што и онака не се предвидени некои поголеми инвестиционни зафати од инфраструктура на објекти од Македонија, кои што се започнати, така да тоа посебно нема да има влијание.
Вели економскиот аналитичар Слобода Најдовски. Меѓутоа, според него, овој раст од 3,2% што го очекува Европската унија нема да биде доволен да ја придвижи економијата во Македонија. Тој посочува дека нам ни треба економски раст од 6% и дополнува од идната влада треба да направи преоценка на дефицитот.
Држава во која што дефицитот во буџетот и задолженоста се поголеми од растот на економијата, односно од брутодомашниот раст, а не може да очекува никаква перспектива. Проблемот во тоа што последните години срастот се подпира на растот на јавната потрошувачка, имаме голем степен на државен интервенционизам и тоа се како дека го запре приватната иницијатива, што тоа е и растот на економијата.
Тој потенцира дека е потребно што побргу да имаме влада која ќе промени политиката во областта на економијата и ќе инвестира во продуктивни цели, за да имаме можност за подобар економски раст. А во политичка ситуација како сега, стопанствениците дополнително стравуваат зашто имаат проблеми со ликвидност и раскинување или пролонгирање на договор за инвестирање. Како директна последица на политичката криза минатата година, од Северозападната комора ја посочија стагнацијата на економскиот раст. Според нив, очекувањата на Европската унија за раст од 3,2% не се достижни.
Ако останеме во овие параметри со надеж на оптимизам дека ќе имаме една стабилна влада која што конечно како приоритети ќе ги има економските прашања, ние мислиме дека нема да се движиме над 2,5% економски раст.
Изјави Фатмир Битики, извршниот директор на Северозападната комора на Македонија. Како што вели Битики, на Македонија и треба економски раст од 4 или 5% во наредните најмалку 7 години поред, за да видиме дека има придвижување и подобар живот што ќе го почувствуваат граѓаните.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Наталожените нарушени проблеми како загадениот воздух, недостигот на вода и недоволниот број на улици за движење се причината поради која анкетираните граѓани од Тетово не се задоволни од локалните власти. Тие велат дека не се задоволни од работата на ниту еден градоначалник кој во минатата деценија ја предводеле општината. Александар Самарджиев.
Ретко кој од досегашните градоначалници на Тетово може да го добие епитетот добар градски татко или мајка, велат жителите на градот, кои последните години поради наталожените нерешени проблеми живее со загаден воздух, со помалку вода и недоволни улици за движење. Анкетираните граѓани не се задоволни од она што изминатите децении го имаат добиено од локалната власт, без разлика кој да ја имал градоначалничката функција.
Од досега од никого, па што хаос е у градове, хаос у све. Не само чистота, не само градежниство во односно што се шири едно до друго, зграде, нема проветравање, нема све депоније, улице, нема место за паркирање, зеленило, паркови се уништи, а цел спортски центар беше едени.
Е па до сега Коцо Тулески. Па затоа што ги исполнуваше своите задачи кои што му беа поставени како татко на градот. Беше чист градот, уреден. Парко и зеленило имаше, сега нема ништо.
Од никого скоро. Ништо не е направено у Тето. Да речемо нешто за луѓево да се направи. И у ѓубре, у смрдеа, чадој, чуда. Ништо немамо, нешто што може да не задоволи као граѓани. Секој обеќава кој ќе дојде на власт, да речемо. Кај ќе дојде време да се оствари, ништо не прави.
Па каз билиќе, ја мислим тој беше пореда, бе нив да испореди. Овие трој задни, колку толку се чистија улицеве, овие задни два мандата, новија два градоначалника, не сум задоволен, ни од едниот од друг, поготово од сега.
Ниту актуелната градоначалничка ТУ Тарифи претежно нема преодна оценка кај тетовци и се забележува дека не го исполнила ветеното.
Многу слабо се од тоа нешто одазвала да се, како, например, што обечаше во теко на и почетокот на незиниот мандат. Многу во градот недостасува. Најпрво и најпрво што е со депонијата.
Ако треба оценка од 1 до 5, двојка дава.
Кој требаше да гласамо, се знае, скоро да моли.
По моментално добро. Пошто го чисти сценот.
Добро, добро. Задоволни сме. Па не знам што направи, но се гледа дека... Направи нешто.
Ништо. Све ископала. Е, гледате како.
И не е лоша. Сега такви се партии. Само гледајќи за себе, не за народ.
Од 1991 до 1997 година градоначалник бил Шачир Алити. Алаедин Демири бил прв човек на градот од февруари до јули истата година. До 1999 година градот го водел Исмајлјаки Емурлај, а потоа на воредни избори за градоначалник е избран Муртезан Исмаили, кој добил мандат и до 2005 година. Хашби Лика, Сади Беджети и Теута Арифи се последните тројца градоначалници кои имале по еден 4-годишен мандат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола е во план да добие прочистителна станица и колектори, но нив ке ги гради идната локална власт. Како последица на загаденоста на реката Драгор која поминува низ градот, на влезот во Битола квалитетот на водата е од втора класа, а излезот достигнува до четврта и пета класа, што важи за најсилно загадена вода. Жанита Здравковска.
Реката Драгор која минува низ Битола е сосема мртва река, без никаков жив свет, се вели во локалниот еколошки акционен план за живот на средина кој го донесе Советот на Општина Битола. Загаденоста на реката се должи на влевањето на отпадната канализациона и индустријска вода од градот во Драгор, без никаков предходен третман на прочистување. Како последица на оваа загаденост на реката, на влезот од градот квалитетот на водата е од втора класа, а на излезот од Битола достигнува до четврта и петта класа, што важи за најсилно загадена вода. Дури два пати е поголема количината на канализациона вода во Драгор од количината на чиста вода во реката. Како мерки за да се заштити реката од понатамошно загадување се посочува изградба на колекторски систем и прочистителна станица, битолскиот градоначалник Владимир Талески, чиј мандат истекува за неколку месеци, најави дека овој крупен проект ќе биде изработен и ќе се распишат тендери за изведувачи кон крајот на оваа година.
Штом се завршат постапките, негде крајот значи на 2017, може би почетокот на 2018, очекуваме директно започнување и изградба на колекторскиот систем и пречистителната станица, што ќе значи прифаќање на отпадните води од најголемиот дел на населението во нашата општина, и сето тоа треба се донеси во една ниска точка, сега ќе биде меѓу Логоварди и Долно Ризари, општина каде што ќе се изгради пречистителната станица.
Рече Талески, во однос на тоа зошто досега не се изградил системот, тој вели дека се работи за сложен проект, а и конфигурацијата на теренот е незгодна.
Иако одзеде навистина многу време, меѓутоа не значи дека нашите луѓе и останатите не вложија максимално напори, сето ова се заврши. Општина Битола има една многу незгодна конфигурација, зборувам географски, и многу беше тешко да се направи проект за да ги собери максимално на поедноставен начин водите од целата површина. Така што се работи за некои сега во првата фаза беа 6, меѓутоа сега се 8 системи, значи 8 колектори.
Вели Талески, според ова, доколку тој не се кандидира за четврт мандат, изградбата на колекторскиот систем и прочистителната станица ќе бидат обврска за идниот градоначалник и новата локална власт кои ќе се изберат годинава. Но дали тие ќе бидат обврзани да го реализираат ова во роковите кои ги посочи Талески? Тој одговара.
Сега ќе предложам предлог програма. Без разлика кога ќе бидат локалните избори, кои ќе бидат кандидатите. Со оно искуство кое што го имаме како локална самоуправа, мислам дека е фер и коректно да го пренесиме на хартија и да кажиме во оваа општина следни приоритети или проекти што би требало да се реализираат се тие, тие и тие. Мислам дека би било добро да се поддржат веќе започнатите проекти.
Колекторскиот систем и прочистителната станица ќе чинат 25 милиони евра.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.